ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამო შენობისა ძვირფას რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ დღევანდელი ახალი ამბების მოკლე შეჯამება. სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაშავდა დღეს ისრაელის ქალაქ ჰაიფაში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ავტობუსში ბომბის აფეთქების შედეგად. ორგანიზაცია ისლამურ კონფერენციაში შემავალი ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია. შეერთებული შტატების საინფორმაციო საშუალებების თანახმად მუსტაფა აჰმედ ჰაუსავი, რომელიც შაბათს დააპატიმრეს პაკისტანში, როგორც ჩანს, 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზატორთა საფინანსო უზრუნველყოფას ახორციელებდა. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიზინა რამიშვილი. სულცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაშავდა დღეს ისრაელის ქალაქ ჰაიფაში თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ ავტობუსში ბომბის აფეთქების შედეგად. ისრაელის მთავრობის წარმომადგენელმა რაანან გისინმა მომხდართან დაკავშირებით განაცხადა.
It just shows you that the Palestinian Authority and its leaders have taken no action whatsoever to stop
the აქედან ჩანს, რომ პალესტინის ავტონომიის ხელისუფლებასთან მის ლიდერს არაფერი გაუკეთებიათ ტერორიზმის აღსაკვეთად. ეს უარყოფითად მოქმედებს და ტრაგიკული შედეგები აქვს პალესტინელი ხალხისთვის ეკონომიკურად, ფიზიკურად და სხვა თვალსაზრისითაც. მოწმეთა თქმით, აფეთქებამ სახურავი ახადა ავტობუსს. ისრაელის ტელევიზიის ცნობით, ავტობუსში ძირითადად იმყოფებოდნენ ჰაიფელის სტუდენტები, რომლებიც უნივერსიტეტში მიემგზავრებოდნენ. ეს პირველი თვითმკვლელური აფეთქება იყო ისრაელში უკანასკნელი 2 თვის განმავლობაში. ორგანიზაცია ისლამურ კონფერენციაში შემავალი ქვეყნების ლიდერებმა დაგმეს ერაყის წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაცია. ოთხშაბათს კატარში დასრულდა ორგანიზაციის სამიტი, რომელზე მიღებულ განცხადებაშიც ხაზგასმულია ვითარების მშვიდობიანი გზით მოგვარების აუცილებლობა. შეხვედრაში 57 წევრისგან შემდგარი ორგანიზაციის მხოლოდ მეოთხედის ლიდერები მონაწილეობდნენ. ფორუმზე მოხდა სკანდალი. ერაყის ვიცე-პრეზიდენტი იზად იბრაჰიმი თავს დაესხა ქუვეიტს და მას ამერიკულ სიონისტურ შეთქმულებაში თანამონაწილეობაში დასდობრალი. შეერთებული შტატების საინფორმაციო საშუალებების თანახმად მუსტაფა აჰმედ ჰაუსავი, რომელიც შაბათს დააპატიმრეს პაკისტანში, როგორც ჩანს, 11 სექტემბრის ტერაქტების ორგანიზატორთა საფინანსო უზრუნველყოფას ახორციელებდა. ჰაუსავი, რომელიც ზოგიერთი ცნობის თანახმად ფულს ურიცხავდა ტერორისტებს არაბეთის გაერთიანებული საამიროს საბანკო ანგარიშებიდან, დააპატიმრეს ხალიდ შეიხ მოჰამედთან, ალ-ყაიდის იერარქიაში მესამე პირთან ერთად. მოჰამედს აღმოუჩინეს ოსამა ბინ ლადენის წერილი და 10-მდე ადამიანის სია, რომლებიც შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან. გამოსმეთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. წულხელ ჩეჩნეთის სოფელ დიშნე ვედენოში მოკლეს რესპუბლიკის სამხედრო კომენდანტის მოადგილე ჯაბრაელ იამადაევი. ნაღმის აფეთქების შედეგად სახლში, რომელშიც იამადაევი გაჩერდა, კიდევ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა. დღეს დაიწყო რესპუბლიკიდან რუსეთის ჯარების ნაწილობრივი გაყვანა. როგორც ვარაუდობენ, ჩეჩნეთს დატოვებს 1500-მდე სამხედრო მოსამსახურე და 200-მდე ერთეული საბრძოლო ტექნიკა. კოპენჰაგენში სპორტული ორგანიზაციების ხელმძღვანელთა შეხვედრაზე მოწონებული იქნა დოპინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ზომების უნიფიკაცია. 80-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც შეიცავს აკრძალული სადოპინგო საშუალებების სიას და სპორტსმენების ორგანიზმში მათი აღმოჩენისთვის საჭირო ანალიზების ერთიან წესებს. დოკუმენტი 2 წლით შეჯიბრებაში გამოსვლის აკრძალვას ითვალისწინებს ახალი წესების სერიოზულად დამრღვევთათვის. განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში სიცოცხლის ბოლომდე აკრძალვაა გათვალისწინებული. ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი, თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი ერთ თვეში ხელისუფლებას შინაგან საქმეთა მინისტრის კობან არჩემაშვილის გადაყენების მოთხოვნას წარუდგენს. როგორც სააკაშვილმა ოთხშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, ბოლო ორი თვის განმავლობაში ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარება საკმაოდ დამძიმდა, რაც სათავეებს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის კახა თარგამაძის დროიდან იღებს. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება არ გაითვალისწინებს მათ მოთხოვნას საკრებულო საერთო სახალხო მოძრაობას და საპროტესტო აქციების გამართვას დაიწყებს. მიხეილ სააკაშვილი დარწმუნებულია, რომ გაერთიანებული დემოკრატები ხელს მხარს არ დაუჭერენ ფრაქცია აღორძინების ინიციატივას თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შექმნასთან დაკავშირებით. როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, აღნიშნული კანონპროექტი ანტისახელმწიფოებრივია და ნაცმოძრაობა მის წინააღმდეგ გამოვა. სააკაშვილმა უარყო გაერთიანებულ დემოკრატებსა და აღორძინებას შორის რაიმე შეთანხმების არსებობა პროექტის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით. ამასთან, როგორც აღორძინების წევრმა ჰამლეტ ჭიპაშვილმა განაცხადა, აღორძინებასა და გაერთიანებულ დემოკრატებს შორის მიღწეულია შეთანხმება და არსებობს სათანადო დოკუმენტაცია, რომ ამ უკანასკნელმა მხარი დაუჭიროს აღორძინების მიერ წარმოდგენილ კანონპროექტს თავისუფალი ეკონომიკური ზონის შესახებ. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძოთ გადაცემას. პირველი სიუჟეტი 6-7 მარტს საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრას ეხება. შემდგომ რამდენიმე მასალაა სტალინის გარდაცვალების დღისადმე მიძღვნილი. მოისმენთ რეპორტაჟს გორიდან, თბილისელი სტალინისტების აზრებს. ვისაუბრეთ მათ, ვისაც 53 წლის 5 მარტი ახსოვს. შემდგომი თემა იქნება ქართველი ოფიცრები და სტალინი. გაგიზიარებთ რუსეთში სტალინის შესახებ არსებულ აზრებსაც. მეკითხეთ სადისკუსიო მაგიდასთან. ერთი მასალა საერთაშორისო პოლიტიკას ერაყის კრიზისს მიუძღვნით. ბოლოს ეთერში გავა ქალი და მსოფლიო. პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე ედვარდ შევარდნაძე 5 შაბათს მიემგზავრება. ამ ორი პრეზიდენტის შეხვედრა შავი ზღვის პირას, საქართველოს და რუსეთის გასაყარზე სოჩში შედგება. ისინი საერთოდ აფხაზეთის საკითხზე და სოჭის სოხუმის სარკინიგზო ხაზის ამოქმედების გამო წარმოქმნილ პრობლემებთან დაკავშირებითაც იმსჯელებენ. პუტინის და შევარდნაძის ბოლო შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს იმედიანად იყოს. მაგრამ როგორც ეკატერ მალაშვილი ახლა დაგიდასტურებთ, შევარდნაძის და პუტინის შეხვედრები ან იმედს იძლეოდა, ან იმედგაცრუება იყო.
აი, ასე ამშვიდობებიან ხოლმე ერთმანეთს საქართველოს და რუსეთის პრეზიდენტები. ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ ედვარდ შევარდნაძე საჭიროდ მიიჩნევს გითხას, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მერე და მერე კი ისიც და პუტინის თამაში საკუთარი წესებით თამაშობენ და ორი ქვეყნის ურთიერთობაში არსებული პრობლემების მოგვარებას მომავალ შეხვედრებს ანდობენ. ასე მოხდა ბოლო შეხვედრის შემდეგაც, რომელსაც ედვარდ შევარდნაძემ აფხაზეთის პრობლემასთან დაკავშირებით საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ შემუშავებული მკაცრი პირობები წაიღო. უკან კი პუტინის ცნობილი განცხადება ჩამოიტანა აფხაზეთში სარკინიგზო ხაზის ამოქმედებასთან დევნილთა დაბრუნების სინქრონიზაციის აუცილებლობის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ პუტინთან შეხვედრას არც სოჭის სოხუმის სარკინიგზო ხაზის შეჩერება მოჰყოლია და რუსეთის პრეზიდენტს არც აფხაზეთის მოსახლეობისთვის რუსეთის პასპორტების დარიგება დაუგმია, აღარაფერს ვიტყვით სამშვიდობო ძალების მოქმედების არეალის გაფართოების მოთხოვნაზე, რომელზეც რუსეთის მხარეს პრინციპში რეაგირება არ მოუხდენია, ეროვნული უშიშროების საბჭოს პოზიცია შეიცვალა. მან პრეზიდენტს რუსეთის სამშვიდობო ძალების მანდატის გაგრძელების რეკომენდაცია მისცა და სამშვიდობოების მანდატის პრობლემას 31 ივლისამდე გადაწყდა. ოღონდ იმ პირობით, რომ 31 ივლისის შემდეგ ამ საკითხის მიმართ საქართველოს ხელისუფლება უკომპრომისო იქნება, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში, თუ აფხაზეთის პრობლემის მიმართ რუსეთის დამოკიდებულება არ შეიცვლება. ასეთ სიტუაციაში თანაც პუტინის და შევარდნაძის მორიგი შეხვედრის წინ ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რუსეთის მხარე აფხაზეთიდან საკუთარი სამშვიდობო ძალების გაყვანის საკითხს განიხილავს. ამასთან დაკავშირებით, როგორც ჩემი კოლეგა კახამჭატილიძე 4 მარტის რეპორტაჟში აღნიშნავდა, ცალსახაა, რომ აფხაზეთიდან სამშვიდობო ძალების გაყვანის გეგმაზე საუბრის დაწყებით ის საქართველოს ზეწოლას ახორციელებს. რუსეთის სამშვიდობო ძალების საერთაშორისო ძალების ჩანაცვლების იდეის პერსპექტივები ისე ბუნდოვანია. რუსეთის სამშვიდობო მისიაზე უარს საქართველოს ხელისუფლება კონფლიქტის განახლების შიშით არ ამბობს. ამ სამშვიდობო მისიის შენარჩუნების და აფხაზეთზე გამავალი სარკინიგზო ხაზის ამოქმედების პირობად ის სამშვიდობო ძალების მოქმედების ზონის გაფართოებას, ამავდროულად აფხაზეთში დევნილთა დაბრუნების გარანტიებს ითხოვს. და როგორც ჩანს, ეს მოთხოვნები რუსი სამხედროებისთვისაც ისევეა მიუღებელი, როგორც აფხაზებისთვის. თუმცა ნახოთ, რა ახალ განცხადებას მოაყოლებს ვლადიმერ პუტინი სარკინიგზო ხაზის აღდგენასთან დევნილთა დაბრუნების სინქრონიზაციის დაპირებას. რუსეთის პრეზიდენტი სოჩში ერთ-ერთ სახელმწიფო აგარაკზე მოკლევადიან შეხვედრებს ატარებს. მასთან შეხვედრაზე ედვარდ შევარდნაძე მთელი ყურადღების აფხაზეთის პრობლემისგან მიმართას აპირებს. ცნობილია, რომ მსჯელობა აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო მისიის პერსპექტივების და ამასთან დაკავშირებით საქართველოს მოთხოვნების ირგვლივ უნდა წარიმართოს. სოხუმში იმაც იტოვებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება დინების წინააღმდეგ არ წავა და რუსეთის სამშვიდობოები აფხაზეთში ყოველგვარი პირობების გარეშე დარჩებიან. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ნახევარი საუკუნის წინ გამოცხადდა, რომ გარდაიცვალა სტალინი. მანამდე შეუზღუდავი გავლენის მქონე პოლიტიკოსი სულ მალე მისსავე ქვეყანაში მიწასთან გაასწორეს და მის ავკაცობაზე ღიად ალაფარაკდნენ. შემდგომ მთელ მსოფლიოში უამრავი წიგნი დაიწერა და ბევრი ითქვა სტალინის პერიოდის ბოროტებაზე, მისი ეპოქის არაადამიანურობაზე. ალბათ ესეც უბიძგებს სტალინისტებს ერთგული დარჩნენ მისი ბელადისა, რომლის უპირატესად ავს და ზოგიერთები კარგს ამ დღეებში ყველგან იხსენებენ. იოსებ სტალინის გარდაცვალების დღეს ჩვენს მიუძღვენით რამდენიმე მასალა. დავიწყოთ გორიდან, სტალინის სამშობლოდან, საიდანაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
როგორც ბევრი პოლიტიკოსი ეწვია, ერთიანი კომპარტიის ლიდერმა პანტელეიმონ გიორგაძემ მიტინგი ვახტანგ გოგუაძესთან ერთად გამართა. სტალინის სახელზე უფრო ხშირად მიტინგზე პროვანდელი ხელისუფლების ლანძღვაგინება ისმოდა. მომიტინგეთა მოთხოვნები კი ტრადიციული იყო: შევარდნაძის გადადგომა, პარლამენტის დაშლა და გადამდელი არჩევნები. პოლიტიკური ლიდერები მიტინგზე მისულ მოსახლეობას არწმუნებდნენ, რომ საქართველოს გადარჩენა მხოლოდ რუსეთთან ერთად შეიძლება. კომუნისტებს გვერდი აუარა და ისე მოინახულა პაპის სახლი ევგენი ჯუღაშვილმა, ავთანდილ მარგიანთან ერთად. მათ თან ახლდათ პატარა იოსებ ბესარიონის და ჯუღაშვილი, რომელმაც სამცრე საზოგადოებას დიდი პაპის ლექსი დილა წაუკითხა. დღეს ევგენი ჯუღაშვილმა გორში განაცხადა იმის შესახებ, რომ ჯუღაშვილები არსებული ხელისუფლებისგან შევიწროებას განიცდიან და ამის გამო მისმა შვილმა, ბესარიონ ჯუღაშვილმა, ამერიკის ხელისუფლებას თავშესაფარი სთხოვა. სრულად მოულოდნელად სტალინის მუზეუმში ერთობის ლიდერები, ჯუნბერ პატიაშვილი და ალექსანდრე ჭაჭია გამოჩნდნენ, რომლებმაც მხატვარ დალბანდიანის მიერ 1950 წელს შესრულებული სტალინის ნახატი გადასცეს. სტალინისტების გულისმოგება სამხარეო და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც სცადეს, რომლებმაც სტალინის გარდაცვალების 50-ე წლისთავს სამეცნიერო კონფერენცია მიუძღვნეს. ამ კონფერენციაზე სტალინის ფენომენის შემსწავლელი კომისიის მასალები იყო წარმოდგენილი. ეს კომისია 1995 წელს პრეზიდენტ შევარდნაძის გორში ვიზიტისას დაარსდა. რაც თავარი არცერთ პოლიტიკურ ძალას არ დაუწყებია ქალაქის ცენტრში სტალინის ძეგლის გვირგვინები ჩენკობა. ამ ფონზე ბერგორელს არც ახსოვდა 5 მარტის მნიშვნელობა, ბერმა ახალგაზრდამ კი არ იცის და არც აინტერესებს, იცოდეს ვინ იყო იოსებ სტალინი. ეს გორში რამდენიმე პოლიტიკურმა ძალამ სცადა ამ მრჩეველთა გულისმოგება. რამდენად წარმატებით ამას დრო გვიჩვენებს. ისე კი მიტინგის დასასრულს ბევრი გორელი აღნიშნავდა, რომ მომავალ არჩევნებამდე აღარც ხელისუფლებას და არც სხვა პოლიტიკურ ძალებს, რა თქმა უნდა კომუნისტების გარდა, სტალინი აღარ გაახსენებდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გარდაცვალების დღიდან 9 საუკუნე გავიდა. როგორც გაირკვა, თბილისის მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის დაუვიწყარია, უფრო მეტიც ბევრისთვის იგი დღესაც იდეალია სტალინი. მკაცრი სტალინისებური ხელის ნოსტალგია საქართველოს დედაქალაქში მოსალოდნელზე გაცილებით ძლიერია და რაც ყველაზე სამწუხაროდ მიაჩნია ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟის ავტორს, ამ ნოსტალგიით ერთნაირად არიან დაავადებული როგორც ძველი, ისე ახალი თაობის წარმომადგენლები. თბილისელი სტალინისტები ამასთან ერთ რომელიმე პროკომუნისტურ პარტიაში გაწევრიანებულ თანამოაზრეთა ერთობას არ წარმოადგენენ. მაშასე, სჭირდება თუ არა საქართველოს დიქტატორული ტიპის ლიდერი. მინი სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნონამ ჭედლიშვილმა ჩაატარა.
ერთ პარტიაში ვიყავი და იმ პარტიით მოგვდებ.
მოგიტყარე, ჩვენ ვარ და კაზინო გვაქვს. ანუ იქ ვარჩევთ ამ საკითხებს ყველაფერს. სტალინზე სულ ვართ კარგი გამწყობით, კარგი ამბით. აი მთავრობა ცოტა სიმკაცრე გამოიჩინოს და ეგრევე ნამდვილად ცხოვრება
ექნება. რა გიჩის? სტალინის ნაი ადამიანი რომ გამოშთებოდეს საქართველოში, მაგაზე ბედნიერება რა იქნება?
სტალინის ნაირი ადამიანის გამოჩენა საქართველოსთვის ბედნიერებად ცალსახად არ იქნება და ამგვარი საკამათო ბედნიერების პერსპექტივაც არ არსებობს. სტალინის მემკვიდრის იდეის პოპულარობას საქართველოში კი გასაგები მიზეზები ასაზრდოებს და ქვეყანაში არსებული საყოველთაო ქაოსითა და უმუშევრობითაა გამოწვეული. ამიტომ შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ჩვენს მიერ გამოკითხული თბილისელების სახით საქმე სისხლიანი დიქტატორის აპოლოგეტებთან კი არა, წესრიგს დანატრებულ ადამიანებთან გვაქვს.
ადამიანები არ უნდა ერთხოვლად, ადამიანები არ უნდა დაზარალდეს მათი უფლებები და მოვალეობა, თორე ეხლა ამჯერად ადვილად კეთნების ყოფის ხელისუფალი ადვილად ჭირდება საქართველოს, რომ აღვიძინოთ ის ძველი დიდება და ერთიანობა, რაც ადრე ქონდა.
მეტი წესრიგი რო შირდება და მეტი ყურადღება ეს ცხადია და ეხლა სტალინი იქნება თუ ვინ იქნება საჭირო არის ასეთი პიროვნება რო იყოს სასახლეში.
Ну, ეხლა კი ქვიავით რომ თავისუფლება იგივე დიქტატურა არის და ჯობია ისე ვისეთი იყოს ხალხისთვის რო იქნება დიქტატურა. Ну, ესე მიმაჩნია რომ სტალინი ხალხის საქმეს უფრო აკეთებდა ვიდრე ეს. შევარდნაც.
საქართველოს დღევანდელი პირველი პირის პრობლემა აქტუალობას კიდევ დიდხან შეინარჩუნებს, მაგრამ ამჯერად თქვენს ყურადღებას სხვა საკითხზე გავამახვილებთ. თუ საბჭოთა პერიოდში სტალინის პოპულარობის ძირითადი მიზეზი საქართველოში მისი ქართული გვარი და წარმომავლობა იყო, პოსტსაბჭოურ სინამდვილეში აქცენტები სხვაგვარად გადანაწილდა. ანუ სტალინის პოპულარობას დღეს შევარდნადისა და მისი ხელისუფლების არაპოპულარობა განაპირობებს.
იწვის მაგალითად პირველი პიროვნება რომ ასე უნდა გაკეთდეს, ერთი კვირის მერე ფებრუარში რომ მისი განკარგულება ასრულდება. თუ ასრულდება ხოლმე და ის აგეშ ადამიანს რაღაცნაირად ხოლმე პირიქით მაგ გადაადგილება ხდება და ამიტომ ეს განუკითხაობა არის რა. შევარნაძემ გაუშვა სადავეები ხელი და ვისაც რა უნდა, ვინაც ბევრი ფული მოიპოვა ამ 10 წელიწადში, იმათია საქართველოს ეს. დანარჩენი 90% უმუშევრები დაგვწევს. აი უმუშევრობამ გამოიწვია რომ ამდენი ახალგაზრდა ამდენი ხალხი გაბანდიდა, გაქურდა, გაოხდა და მაგათ აუნაზღაურებენ ის გაბანდიდებული ხალხი. ამ მილიონებს დაესხმებიან თავს. ჩვენ ვეღარ დაგვესხმებიან, ჩვენ აღარაფერი აღარ გვაქვს.
და ბოლოს, სჭირდება თუ არა დიქტატორული ტიპის ლიდერი საქართველოს? სწორედ ამ შეკითხვით მიმართეთ თბილისის ქუჩებში გამოკითხულ ჩვენს რესპონდენტებს. სიტყვა დიქტატორი 5 მარტს სტალინის გარდაცვალების დღეს მხოლოდ მის სახელთან ასოცირდება და ამდენად დემოკრატიის მიმდევართათვის სანუგეშოდ უნდა ჟღერდეს კომენტარი, რომლითაც ამ სიუჟეტს ვასრულებთ.
დიქტატორი და მკაცრი ადამიანი უნდა. აბა რა, დიქტატორი ლახაჯღებს.
ნონამ ჭედლიშვილი იმაზე გესაუბრათ, თუ როგორ აღიქვამენ სტალინს ჩვეულებრივი თბილისელი მოქალაქეები. საბჭოთა ხალხის დიდი ბელადის გარდაცვალებიდან 50 წლის თავზე. თამარ ჩიქოვანი კი მათ მოგონებებს გადაცნობს, ვინც 1953 წლის 5 მარტის შემდეგ სტალინის გარდაცვალების ამბავი შეიტყო.
სხვადასხვა მონაცემით 50 წლის წინათ მოსკოვში სვეტებიან დარბაზში სტალინის ხედართან გამოშიდობებისას წყლეტაში 1500-მდე ადამიანი დაიღუპა. იმ დღეებში მთელი საბჭოთა კავშირიდან ადამიანები მოსკოვისკენ იღებდნენ გეს, რათა ბოლო პატივი მიეგოთ ადამიანისთვის, რომლის გარდაცვალების ფაქტი ბევრმა საკუთარ ტრაგედიად აღიქვა. სამგლოვია, რომ მიტინგები თავდაპირველად სტიქიურად იმართებოდა. 1953 წლის 5 მარტს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი გურანდა გაბუნია 14 წლის იყო და სოხუმში ცხოვრობდა. სტალინის გარდაცვალების ამბავი სოხუმის ქუჩაში შეიტყო. მაშინდელი შთაბეჭდილება ასეთია.
ასეთი შემზარავი და ამაზრზენი სიტუაცია როგორიც იყო სოხუმში, მე ალბათ მოსკოვში უფრო უარესი იყო, რა თქმა უნდა, რაც მე საკითხული მაქვს, თქვა წიგნები იგივე, ну, დოკუმენტურიც ისეთის და ფილმებიც მინახია და დოკუმენტურიც სვაჩვენებენ, საშინელება ხდებოდა. აი თითქმის ეგეთივე ამბავი იყო სოხუმში, იმიტომ ეს პატარა ქალაქი იყო. ძალიან პატარა მაშინ მერე გაიზარდა სოხუმი. მთელი ქალაქი, აი მე რაც მახსოვს, ჩვენ ვიდექით მუხლებზე. ხალხი იდგა მუხლებზე და ტიროდა ესე. ესე იგი, რა ვიცი, აი რა უნდა მოხდეს, რომ ხალხი აი ეგეთ დღეში ჩავარდეს. ასეთი ტრაგიზმი, ასეთი ესე იგი უკიდურესი რაღავქნათ, აი რაღავქნათ. ეს მორჩა ესე იგი რაღაცა, მორჩა სიცოცხლე, მორჩა ყველაფერი გათავდა.
ძნელი საქმელია, რას გრძნობდა 17 წლის კაკო ზამანაშვილი 1937 წელს, როცა ჯერ მამამისი დახვრიტეს, შემდეგ კი კაკოს გადაასახლეს და მისი უფროსი და ციციაც. სამაგიეროდ კარგად ახსოვს, რომ 1953 წლის 5 მარტს გადასახლებიდან დაბრუნებული უკვე თბილისში იყო. ახსოვს რეაქციაც სტალინის სიკწულზე.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო ის ყველაფერი გავიარე, ჩვენ მოოჯახმა გაიარა, გახარებით, არ გამხარებია და ფათაშორის ცუცრ ამბობენ, არც ახლა მეხარია.
სტალინის გარდაცვალებიდან 50 წლის დათან დაკავშირებით ბოლო დღეებში რუსულ პრესაში არაერთი სტატია გამოქვეყნდა. მათ შორის იმის თაობაზეც, რომ სტალინის ირგვლივ მყოფთაგან ვერავინ გადაურჩა რეპრესიებს. Мачурис Алинис პირველი მეუღლის ეკატერინე სვანიძისა და მეორე მეუღლის ნადეჟდა ალილუევას ოჯახის წევრებით. თანამედროვეთა მოგონებებით სტალინი განსაკუთრებით მეგობრობდა ნადეჟდა ალილუევას დასთან ანასთან. ანა 1958 წელს დააპატიმრეს. 10 წელი მიუსაჯეს. ციხიდან 1954 წელს გამოვიდა. მისი ქალიშვილის კირას მოგონებით ციხიდან გამოსვლისას ანას პირველი სიტყვები იყო. სტალინმა მაინც გამათავისუფლა. როცა შვილებმა უთხრეს რომ სტალინი ერთი წლის წინ გარდაიცვალა, დიდხანს ტიროდა. ჯალათისა და მსხვერპლის დამოკიდებულება ალბათ ღრმა გამოკვლევას მოითხოვს, რაც უფრო ფსიქოლოგების კომპეტენციაში შედის. დღეს ნამდვილად ძნელი სათქმელია, სტალინის გარეშე ცხოვრება უკეთესი იქნებოდა თუ უარესი. დანამდვილებით მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ცხოვრება ნამდვილად სხვანაირი იქნებოდა, ვიდრე სტალინის ეპოქაში იყო. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სტალინის გარდაცვალების შემდეგ დიქტატორის სახელის ირგვლივ იმდენი ლეგენდა და მითი შეიქმნა, რომ რაც დრო გადის, მით უფრო ჭირს რეალურისა და გამოგონილის ერთმანეთისგან გარჩევა. თუმცა ეს არც არის გასაკვირი. განუსაზურელი ძალაუფლებით აღჭურვილი ლიდერის საქციელი მის სიცოცხლეშივე ხშირად არ ექვემდებარებოდა ლოგიკურ ახსნას. კერძოდ, ასეთივე წინააღმდეგობრივი გახლდათ სტალინის დამოკიდებულება საქართველოს ოფიცერთა კორპუსის მიმართ. მას ის ჯერ ცეცხლითა და მახვილით გაუსწორდა, შემდეგ კი საქართველოში რამდენიმე ეროვნული დივიზიის შექმნას მოაწერა ხელი. თუმცა საბოლოოდ მისი ეს გადაწყვეტილებაც ქართველი ოფიცრებისთვის საბედისწერო აღმოჩნდა. კობალი გრიგაძე გესაუბრებათ ახლა ამ თემაზე.
მეორე მსოფლიო ომის დაწყების წინ 1936-38 წლებში საბჭოთა კავშირის უმაღლესმა მთავარსარდალმა იოსებ სტალინმა წითელი არმიის ხელმძღვანელის შემადგენლობის არნახული წმენდა ჩაატარა. სამშობლოს ღალატის შპიონაჟისა და ტროცკისტობის ბრალდებით რეპრესიაში მოხვდა 38000 უმაღლესი რანგის საბჭოთა ოფიცერი. რეპრესირებულთა შორის 23 საქართველოს წარმომადგენელიც გახდათ. მათ შესახებ გვესაუბრება ცნობილი ქართველი ჟურნალისტი, საბჭოთა პერიოდში მოღვაწე საქართველოს გენერალთა კორპუსის მკვლევარი ლევან დოლიძე.
რეპრესიული მხედართმთავრები საქართველოდან იყვნენ: კორპუსის კომისარი ნიკოლოს ბლუაშვილი, მეორე რანგის კომანდარმი მიხეილ ლევანდოვსკი, შემდეგ კომკორი ივანე მაისურაძე, კომკორი იოსებ ნემერზელი, კომკორი გიორგი ქუთათელაძე, ერთ-ერთი გამოჩენილი მხედართმთავარი, კომკორი გრიგოლ ხახანიანი, კომკორი ანატოლი გეკერი. ეგ ის ანატოლი გეკერია, რომელიც თეთრეთ არმიას სათავეში ედგა და შემოვიდა 1921 წელს საქართველოში.
რეპრესირებულთა შორის აღმოჩნდნენ აგრეთვე ცნობილი მხედართმთავრები: დივიზიის მეთაურები ლეონიდი აგლაძე, პეტრე აღნიაშვილი, თევდორე ბუაჩიძე, ვალერიან გიორგაძე, გიორგი თუხარელი, სამსონ ლეფტაძე, ვიქტორ მგალობლიშვილი, დივიზიის კომისარი პლატონ მიროტაძე, ბრიგადის კომისარი გრიგოლ ბახია და ბრიგადის მეთაურები გაიოს ბერილაშვილი, მწვრთნელი ტანმოვარჯიში ალექსანდრე გაბაშვილი, რუსეთის არმიის ყოფილი გენერალი ლევან გარსიაშვილი, ოლიფანტე უგულავა და ლუარსაბ ყუბანეიშვილი. მაგრამ მეორე მსოფლიო ომის დაწყების პირველსავე წელს სტალინის ბრძანებით ახალი რეჟიმისთვის უფრო სანდო ოფიცერთა კადრების მომზადება დაიწყეს. თანაც გაიცა განკარგულება რესპუბლიკებში ეროვნული დივიზიების ჩამოყალიბების თაობაზე, რომელთა სათავეში ასევე ეროვნული კადრები ინიშნებოდნენ.
საქართველოს ტერიტორიაზე შეიქმნა 9 დივიზია, მათ შორის 414 დივიზია. 414 დივიზიას სარდლობდნენ გამოჩენილი ქართველი გენერლები, მათ შორის გიორგი გაბრიელიძე ყურაშვილი, რომელმაც განთავისუფლა ანაპადა იბრძოდა ნოვოროსიისკის განთავისუფლებისათვის. ამიტომ ქართულმა დივიზიამ მიიღო სახელწოდება ანაპისე. როცა 9 მარტს საქართველოში, კერძოდ თბილისში მოხდა ეგ სტალინის მომხრეების გამოსვლები, ამიტომ ხრუშოვის ბრძანებულები დაშლილი იყო ეროვნული დივიზიები.
მაგრამ სტალინის მემკვიდრემ ნიკიტა ხრუშოვმა არა მხოლოდ დაშალა ანაპის 414 დივიზია, არამედ სამსახურიდან დაითხოვა და სამხედრო საქმეს ჩამოაცილა ჯარის სხვადასხვა სახეობებში მყოფი თითქმის ყველა მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი. მათ შორის საბჭოთა კავშირის გმირი, ლეგენდარული მეზღვაული პირველი რანგის კაპიტანი იაროსლავ იოსელიანი, პოლიცსამართლოს უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ვლადიმერ ჯანჯღავა და ბევრი სხვა ოფიცერი. ლევან დოლიძის თქმით, 1956 წელმა ქართულკას დაუკარგა სამხედრო სამსახურისადმი ტოლვა, ხოლო საბჭოთა ჯარში კარგახანს აკრძალული იყო ქართველი ეროვნების ჭაბუკების საბრძოლო თანამდებობებზე დანიშნა და მათ მხოლოდ ზურგის სამსახურებში ანაწილებდნენ. თათამის ბრალი არის თუ არა ძნელი სათქმელია, მაგრამ საქართველოში ზედიზედ ჩაშლილი სამხედრო გაწვევებით ხატყობს, რომ პოსტსტალინური ანტიარმიული ინერცია საქართველოს მოსახლეობაში ისევე ცოცხლობს, როგორც დიდი ბელადის სახელი. კოვალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დღეს ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდის სტუმრებით სტალინის გარშემო ილაპარაკებენ. თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან ეკა წამალაშვილმა 90-იანი წლების დასაწყისში დამოუკიდებელი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ხელოვნებათ ცოდნე გოგი ხოშტარია და ფილოსოფოსი ვახტანგ გოგუაძე მიიწვია. სტალინზე და მის როლზე კაცობრიობის და მათ შორის საქართველოს ისტორიაში მათ თავიანთი მოსაზრებები გააჩნიათ. ისინი დღეს ამ მოსაზრებებს გაგიზიარებენ.
მოგესალმებით ბატონო გოგი, ბატონო ვახტანგ, რადგან დღეს ჩვენ სტალინის გარდაცვალების 50 წლისთან დაკავშირებით საუბრობთ, მე მაინტერესებს რომელიმე თქვენგანს თუ ახსოვს 1953 წლის 5 მარტია. მე როგორც ვიცი, ამ დღეს იყო საყოველთაო გლოვა, ყველა ტიროდა და როცა ვკითხე ერთ ამ გლოვის შემწრე ადამიანს რა გატიროდა, თქო, ესე მიპასუხა, ყველა ტიროდა და მეც იმიტომ ტიროდი. როგორ ფიქრობთ, რა სტიროდნენ ეს ადამიანები სტალინს, საკუთარ თავს, შიშის გამო ტიროდნენ თუ?
Ну, მე სულ ახალგაზრდა ვიყავი, 14 წლის მაშინ, მაგრამ კარგად მახსოვს ეს დრო, მასლა უამრავი ხალხი ტიროდა, მე ნამდვილად ვტიროდი და არ შემშობელი დედა, იმიტომ რომ мама ჩემი 28-ში დახვრიტეს, ბიძა ჩემი 27-ში, დედის мама 27-ში, ისე რომ ჩვენ ოჯახში ახლა სტამენს ტირდი ვერ ეკნებოდა. მაგრამ ეს ყოიცით რა, ხალხი ისეთი ტიროდა, რომ ის მერე ცოტა შეცხოთ კიდევაც. თუმცა მასობრივი პანიკასავით
რა შეიძლება. შეიძლება მასობრივი გლოვას გულისხმობს.
იყო, ნამდვილად იყო და ეს იყო გამოწვეული იმით, როდესაც მიდის ძალიან დიდი დიქტატორი, ჩერჩილი, როგორც ახასიათებს, ვილიჩაიში დიქტატორს ეხვიმან და მასაში არ შეგონებული, რომ აი ეის და მეტი არავინ და რა გეშველება და ასე შემდეგ. მე გამიგია კოლონიებშიც კი აი სტანისერ დაჭერილი ხალხი, აი ზონებში, ბანაკებში იქაც კი იყო აი ესეთიო. ეს იყო. მე ისუათი გამონაგლის იყო. მე ისუათ ვიყავ, მე ძალიან კომკავშირი იყო პირველ საერთო და ასე შემდეგ. მე ამ შემთხვევაში ტიპიური მოვლენა არ ვიყო. გავითვალისწინე, რომ საქართველო იქნა რამდენიმე გზის გაკრეჭილი 21 წელს, 24 წელს, 27 წელს, 50-იან წლებში ხაზახეთში გასახლება რო იყო და ფაქტიურად ის რასაც ქვიოდა ელიტა, კარგი გაგებით ელიტა, მე სნობიზმის წინააღმდეგი ვარ და არ მაგასეთებს, მაგრამ საერთოდ ინტელექტუალური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური კულტურის მატარებელი ელიტა იქნა ფაქტიურად განადგურებული ან კასტრირებული და ასეთ პირობაში მით უმეტეს გასაგებია.
ბატონო ვახტანგ, თქვენ თუ გახსოვთ ხუთი
მარტი? მე მახსოვს, 13 წლისა ვიყავი სოფელში ლესის საშუალო სკოლაში და იყო ერთი გლოვა და ტირილი, რა თქმა უნდა. მე არ მქონდა გასნობიერებული და იმასაც გეტყვით, რომ ასე 92-93 წლამდე მე სტალინი მეგონა ათეისტი. მე გარკვეული მიზეზების გამო ცოტა ჩაუღრმავდი ამას. მით უმეტეს დედაჩემის мама მიხა დარსალია 27 წელს გადაასახლეს, იმიტომ რომ აგინდოდა ჩიკაგოში გურულებთან ერთად მეგრელიყო, მაგრამ ცხენოსნობისთვის, ჯირითისთვის აიღვანეს ერთად იყვნენ და მე გადაასახლეს და ასე უსხერბლოდ თითქმის არავინ არავად. აი ახლა გამოეცი პატარა წიგნუკა ორი მხეცი ლენინი და სტალინი. მაგრამ ეს ანტისტალინური წიგნი არ არის. არის ასეთი რამ, რომ პირველი მხეცი ცხოველს არ ნიშნავს, არის ანტიქრისტე, რომელიც მოდის ქრისტიანულ ქვეყანაში, ჩამოაგდებენ ქრისტიანულ სახელმწიფოს, დაждდება და ძლებს ქრისტიანებს. და ლენინმა მართლა წარმოუდგენლად ბევრი სამღვდელოება, სასულიერო პირები დაძლიტა და სტალინის მიმართ სასულიერო ბრალდებას ვერავინ არ აყენებს. არ მალავენ ახლა ისტორიკოსები რუსეთის ეკლესია, რომ რუსეთის ეკლესიასთან ერთად ეომებოდა სტალინი ჰიტლერს, ფაშიზმს. ამ მეორე მხეცის ნიშანი არის ასეთი. ის აძლიერებს და აძლევს ძალას პირველ მხეცს, ანტიქრისტეს, მაგრამ თვითონ აქვს ორი რქა. ქრისტეს ჰქონდა 7. მსგავსად კრავისა, ასე წერია აპოკალიფსში. ქრისტიანული ეკლესია გადაარჩინა და მოწმუნე რო იყო უკვე ამაზე აღარავინ არ კამათობს და არ მარტო ქრისტიანული და ის ველიდან და პროზელიტიზმს, რომელიც არის ფსევდორელიგიები და მასუნებელი. მე ხელმძღვანელობ ამ წინში უმცირესი ბოროტების თეორიით. დედამიწაზე ჯერ კეთილი სახელმწიფო არავის არ შეუქმნია. ყველა მეფე იყო დიქტატორი. ეხლა ეპოქა სხვანაირად უყურებს უკვე. სტალინს უკვე გუშინ და ამ დღეებში თქვენ თუ უყურებთ რუსეთის ტელევიზიებს, სადაც ყველაზე მეტად დევნიან სტალინს, ეხლა აღმოჩნდა, რომ ცივილიზაცია გადაარჩინა. საბჭოთა საქართველო ძალიან არ მომწონდა ბევრი რამე და 10 წელიწად დამიგვიანდა სადოქტორო. მარქსისტი არ არისო და ებრძვისო და რა ვიცი და რა. მაგრამ ეხლანდელი საქართველო უკეთესია, მეც რანაირად შემიძლია ვთქვა. აი ეს ინტელიგენციის რეპრესიები საშინელება იყო, მაგრამ ისტორია უკვე სხვანაირ სასწორზე იწყებს საზონოს.
ბატონო გოგი, ბატონო ვახტანგ, მოგწონდა რომ სტალინი მორწმუნე უნდა ყოფილიყო. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება და ის ყოფილიყო მორწმუნე თავისი საქმეებიდან გავდარე, ხომ არ ჭირდებოდა ეს?
მე მეცნიერი ვარ, ვეყდები ყოველ ეს კონკრეტულ ფაქტებს. მე ვარ ადმინისტრაციაში ვერ წავალ, კონკრეტული იმიდან ის ჩემთვის უზრუნა იყო და თვითონ შეფასების ხილვათაც რა თქმა უნდა ჩემი შეფასება ბევრად უფრო ვარყოფითია ვიდრე ბატონი ვახტანგის.
ცნობილია რომ სტანის გარდაცვალებამდე უთქვამს რომ გალატროდა ჩემ საფლავს უმადურები ნაგავს მიაყია, მაგრამ შემდეგ ისტორიის ხარი დაუბერავს და ამ ნაგავს გაფანტავს. ეს წინასწარმეტყველება ნაწილობრივ აცხადა, იმიტომ რომ ფარ დაეხადა იმას, რაც სტალინური ეპოქა იყო. მაგრამ მეგობრებო, შემდგომი თაობები რამდენად მობიერები იქნებიან სტალინის ფენომენის მიმართ? ფაქტია რომ ისტორია ისტორიულად მნიშვნელოვანი ადამიანების სახელებს შემოინახავს ხოლმე, მაგრამ მერე და მერე ნაკლებად ინახავს ამ სხვერპლის სახელებს.
მე ამაზეც არავარ. დიქტატურა გარკვეულ ეტაპზე კაცობრიობის განვითარების იყო პროგრესული მოვლენა, როგორც ხმარდა ძველ აღმოსავლური დიქტატურა. ეს იყო ბუნებრივი ფორმა იმ კულტურის, სოციალური კულტურის, პოლიტიკური კულტურის, ტექნოლოგიური კულტურის დონეზე. ეს მისაღები იყო აბსოლუტურად და გასაგები იყო. მე-20 საუკუნეში ვერავითარი ფორმა ტოტალიტარიზმის ჩემს მისაღები არ იქნება, ვერც ფაშიზმი, ვერც კომუნიზმი. ჩემთვის სტალინი შეიძლება უფრო დიდი მასშტაბის იყო ვიდრე ჰიტლერი დავუშვა, მაგრამ დაახლოებით როგორც მოხდა, ერთი ტიპის მოვლენა იყო ტოტალიტარული, ეს ნაციზმის ნიშნით, ეს ინტერნაციონალიზმის ნიშნით. ჩემს მახსოვს ჯერსუთ ემოციურად ის სული შემხუთავის სული, რომელიც მაშინ სუფევდა, რაცაც პიროვნებას აბსოლუტურად, ესე იგი თავის გამოხატვის არავითარი საშუალება არ ჰქონდა და რაცაც ჩეკისტის სერჟანტის ეშინოდა ვინმე შეიძლება სხვა გენერალს. აი ესეთი ის იყო ჩეკისტი ხელა ამით იყო. სული შემხუთავი ყოველ ხრივ იქნებოდა, ეს ხელოვნებაში იქნებოდა, ეს აზრის გამოთქვაში იქნებოდა, ჩაცმულობაში, კიტელიანი და გალიფეიანი და ფრენჩიანი ტიპები, აი სიყალბე თავიდან ბოლომდე ყველაფერი, ეს რამხელა დანაკლისი განიცდა და მე რომ მათ ჩამოთვლა დავიწყო, არ გვეყოფა ეს გადაცემა კი არა, აი პიროვნებებით აწყა ევგენი მიკელაძე იქნება, გაწყდა ის ფენა, რომელიც რომ ყოფილიყო დღეს ეს მსგავსობა რაც ხდება პოლიტიკაში არ იქნებოდა. და მე საერთოდ მას ქართველად არ ვიყო, ეს რუსი მოყვაც. რუსეთის მოყვაც არის აბსოლუტურად, ქართველი იყო ბიოლოგიურად, რა თქმა უნდა, გენეტიკურად.
ამას შემდეგ ისაურა, ბატონო ვახტანგ, რამდენად სამართლიანია ის შეფასებები, რაც ხო სტალინის მიმართ კეთდება?
კინო დოკუმენტებიც და კინო მასალებიც მიდის იქეთკენ, რომ სტალინი არც უცხოელი არ იყო, თო არც უმსხვერპლო ქვეყნე და არც უცოდველი არ იყო. სტალინის შესახებ აზრი უკეიცვლება, იმიტომ რომ სტალინის დროს იხრიტებოდა, ბევრი ხელოვანი დაიხრიდა. დღეს ხელოვნება ისპობა საერთოდ. მეცნიერები დაიხრიდა, მეცნიერება არსებობდა, მეცნიერება ისპობა და სულიერობა ისპობა. ასე რომ, ჩემი აზრით, გაცილებით დიდი ბოროტებაა დღეს, როცა კაცობრიობა მთლიანად სპობს თავის სულიერობას. მე არ შემიძლია ვთქვა, რომ უსამართლობა არ იყო და თავისუფალი აზროვნება იყო. მაგრამ დღეს აზროვნების შეიქმნა სიტყვის თავისუფლების ილუზია. სიტყვას არაფერი ძალა აღარა. ცოდები უამრავი, უზარმაზარი, მაგრამ დრო ყველაფრის კურნალია, დრო ყველაფრის სამკითხველია.
შეიძლება, ესე იგი, მე ვარ წინააღმდეგე ესეთი ალტერნატივის, ან სტალინი ან თანამედროვე საზოგადოების ბინოსები იქნება, ეს საქართველო თუ ზოგად საქართველო. ეხლა აბსოლუტურად გამორიცხულია, მე სიამოვნებით გავგზავნებდი დისკუსიას ბადოვახთანთან, რომელსაც მე პატივისცემ. თანამედროვე ცივილიზაციის პრობლემებზე დაწყებული შპენგლერი იქნება თუ სხვა კულტუროლოგების აზრით და საკუთარი აზრითაც, მეც მივიჩნევ, რომ დღეს სოფლიოში გარკვეული კულტურული კრიზისის ნიშნები არის. ეს ჩემ დარგში, კონკრეტულ დარგში, ხელმოწოდებაში, პოლიტიკაში, მაგრამ ეს კრიზისული მომენტი, კრიზისი არ ნიშნავს მაინცადამაინც დაუყოს. კრიზისი არის ავადმყოფობა, არის რომელიც გაძლევს სიცხეს, გაძლევს დაუშვათ ცეცხლებას, მაგრამ რომელიც სამალე უნდა მოინახოს. მე მაინც წამს, რომ კაცობრიობა მონახავს ამ წამალს. ეს არის ეგრეთ წოდებული, მე ვუწოდე ესე, კულტურული ეკოლოგიის საკითხი. დღეს კულტურული ეკოლოგია დარღვეულია, უდაოდ დარღვეულია. მაგრამ მას ჭირდება არა სტალინი, არამედ პირიქით კიდევ მეტი გამოვლენა პიროვნული თავისუფლებისა.
ბატონმა გოგიმაც ბზანად, რომ ის სტალინს უფრო რუს პოლიტიკოსად და რუსულ მოვლენად არ იქვავს. დღეს ბევრი საუბრობს იმაზე, რომ ეს სტალინის ფენომენი არის რუსული მოვლენა, ისევე როგორც ბოლშევიზმი, თვითონ კომუნისტური ეპოქა იყო რუსული მოვლენა. თქვენ ბზანით, ბატონო ვახტანგ, რომ რუსეთში ანტისტალინისტები არიან და ლანძღავენ, მაგრამ მე წავიკითხე ბევრი ემადლიება კიდეც იმის გამო, რომ რომ არა სტალინი, რომ არა სტალინური რეპრესიები, რუსეთი ისეთი ფორმით, როგორც დღეს არსებობს, არ იქნებოდა. ეს მადლიერების ხდომა მაინც არსებობს. სტალინი უყვარს საქართველოსიც, განსაკუთრებით უფროსთაობებში უკვე. თუმცა სტალინის ქართველობა საქართველოს საკმაოდ დაუშვა თუნდაც სამამულო ომში გაღებული მსხვერპლის ფასად. რა სიმყარებოდა სტალინის მადლიერება საქართველოში იგივე 56 წლის მარტი გავიხსენოთ. რა იყო ის
რაღაცას მარცნეს იქდაურბოდი? მაგრამ იმიტომ არა რომ მაგრამ სტალინის გულისთვის ეს იყო პირველი შეცხოვრებაში გამოვლენა თუნდაც ანარქიული ფორმით თავისუფლების სუნისა და თრობა. აი ჩემთვის ეს იყო და ჩემი წრის მეგობრებისა. მათ შორის იყო სხვა შორის ბატონი ზვიადიც, მათ შორის იყო მერაბიც და რა თქმა უნდა მათ არა სტალინიზმი არ ამოძრაებდათ. ახლა რითია გამოწვეული? მე ორი ტიპის იმას გააღნიშნა, ვთქვათ, პოპულარობას. ერთი უფრო ვიწრო, რომელსაც აი სტალინის ფანატიკურად სტალინის. ეს არის ძალიან პატარა ფენა, ვთქვათ. რომელსაც უდაც სტალინიზმის დაბრუნებას და ასე შემდეგ. და მეორე უფრო შედარებით ფართო, მე ვიტყოდი ცოტა პროვინციული ელემენტი არის ამაში, ეამაყებათ, რომ ამოდენა პიროვნება თუნდაც გენეტიკურად იყო ქართველი, ეს ამოდენა მინუს ნიშნითაც, პლუს ნიშნით ამას არ უყურებენ, ის მონსტრი იყო თუ ну თქვა და როგორც ბატონი ვახტი არავახთან გეუბნებს თქვა პლუს და მინუს ნიშნით ორივე ქონდა, ამაზე მოვიდეებთ და ჩემთვის მონსტრი იყო, ჩემთვის. ბატონი ვახტი ის ორივე ნიშანი არის. მეორე პატრის ცენტრს მეცას. ეს ეს არის ხედა, ნუ რამხელა იყო, რანების ხობა ქონდა.
მაინც ქართველი იყო.
მაინც ქართველი იყო. კი ქონდა, ნუ შეჩენი და როზერტი რო ანგარიშს უწევდნენ და ეს ფაქტია, ნუ ახლა მათი ნაწერები და ჩანს. ეს მაგრამ ჩემთვის მაინც მისი ნამოღვაწარი ფარავს ყველაფერს და მე მზარავს ეს ამ.
ბატონი ვახტამ,
სტალინიზმის დაბრუნების არც ილუზია მაგრამ არც მომხრე არ არის, მაგრამ სტალინი რო მაგარ კაცს კითხულს დაუსვამს ამ ეპოქას ეს ეჭვი არ მეპარება. ეხლა მე მეამაყება რომ არ დაგიმალოთ ისე როგორც კონსტანტინე განსახურდია შეამაყებოდა და ბევრს რომ სტალინი იყო სოფლიო ისტორიაში ყველაზე დიდი მხედართმთავარი. სტალინი იყო სოფლიო ისტორიაში ყველაზე დიდი ომის აბსოლუტური ჩემპიონი. რუსულმა ეკლესიამ სტალინი მაგრათ იგზნო და ძალიან მყარად არის ეს მასალები.
ანუ საქართველოსთვის.
ახლა შეიძლება საქართველოსთვის. შევადაროთ ჩვენ სტალინის დატოვებული საქართველო და ახლანდელი საქართველო შევადაროთ რუკა წარმოიდგინეთ საქართველოს რუკა. და ვდგევართ ჩვენ ამ რუკასთან. დაგვიტოვა საქართველოს რომლის ნახევარიც აღარა ვარ. ჟირინოვსკი ლანძღავს სტალინს იმიტომ რომ მას მთელი რუსეთი შეწირაო საქართველოს ინტერესებს და საქართველოსთვის იყო თავგადადებული კაცი. ზოგი ასე ხედავს, ზოგი ისე ხედავს. მაგრამ დღევანდელ საქართველოს და სტალინის დატოვებულ საქართველოს მე ვერ შევადარებ ერთმანეთს, მართალი რომ გითხრათ. ქვეყანა მრავლდებოდა, დაცული იყო და დემოგრაფიულად ხალხი ერი შენდებოდა და ნუ ახლა მართალია ინტელიგენცია ზარალდებოდა, ყოველთვის უჩეს მოაზრონე ხალხს საერთოდ. მაგრამ მე არ შემიძლია საქართველო ქართველი ხალხი ერი ხელგაზრდელი მათხოვრად ქცეული ქუჩაში ეს საშინელება.
ბატონო ხთან ეს რომ დღეს საქართველო ხელგაზრდელი არ არის იმის შედეგი რომ ჩვენ მოგვიხდა ისტორიიდან ამოვარდა მთელი 70 წელი და
შეიძლება ამაზე მეკაცენ პასუხი ახლა ესე თქვა ორი ეო კარგო დაგონილება საქართველო ჩემთვის ის რაც დღეს ხდება აი თქვენ ახან ახსენეთ არის გაგრძელება იმისა რაც დაფესა სტალინი დღევანდელი მართველები იგივე ნომენკლატურა. იგივე ნომენკლატურა დახედეთ, ან სულთა პოპულარულად, რაიქნა ჩეკას დივნები, რაიქომის დივნები, ინსტრუქტორები, აღმასკომები და ასე და ან სულთა რაოდენობა და ან ამ მენტალობის ხონე ადამიანები. ის რომ აი ამ მენტალობის ხონე ადამიანებს აქვს ისე ხელისუფლება, ეს საოცარი სიმბიოზი კერძო საკუთრებას ან გვაძლევს კოშმარს რა თქმა უნდა. მე სტალინზე რა მახსოვს? შენ ტელეგრამა ორჯერ წერს, მიდი ბიჭო აი ქალაქი. ახლა ბატონო ხთან სას თელი ჩემ პატრონის მიხედა ვერ დავეთახმები რაში რომ საქართველო კი მომო ესე თურქეთშიც მომრავლდნენ მაგრამ საქართველო როგორც სახელმწიფოს მაგვარიც კი არ არსებობდა და ერი უსახელმწიფოებრივად ეს არის კასტრირებული ეს არის საქართველო ბოლო აი ეს წავა ეს თაობა რა კომუნისტური მენტალობის ბოლშევიკური მენტალობის თაობა წავა და მოდის მოვა შენერი ახალგაზრდა ეს ადვილი არის კი მეზღე და თავის თავად ავტომატურად მოხდება რომლებიც რა თქმა უნდა ნუ მოიტანე რა ბევრი რაღაცა და დონტოს ნორმალურ სახელმწიფოს შექმნია ბოლოს.
ერთი ქართველი კაცი იყო მერად, ეფიანი, ერთი წელიწადი გაზრდა მეტი ვერა. ქართველების არ იყო თბილისში როცა 25 წელს 25 თებერვალს დიდი ტრაგიკული დღეა. ისეთი უწყინვალესი ადამიანები ექვთი მეტაყაიშვილი თუ ინტელიგენცია გაიხიზნა საქართველოდან, უამრავი დაიღუპა, იუნკერები დაიღუპა, ეს არის უდიდესი ტრაგედია. მაგრამ საქართველო რეალურად გადარჩა. გაყიდული იყო საქართველო, არ იყო ქართველების არაფერი აქა. მე არ ვაქებ არც იმას. მაგრამ ეხლა რაც არის ამას პერსპექტივა არ აქვს. სტალინს ამას ვერ დაუბრალებს. სტალინს დაუბრალებ იმან რაც თვითონ გააკეთე და მერე დაანგრიეს ნგრევა არასოდეს არ არის კაისა. შენება არის თავარი და მე კიდევ ვამბობ რომ ძალიან მწარე მსხვერპლით აშენებდა სტალინი. და მივანდოთ მასხოვარს უკვე თავარი პროკურორი უნდა მოვიდეს თავარი საჯური და უნდა როგორ გისურვებთ რომ თქვენი თმის არ იყოს ახალი თავობა რომ მოვა მოსისხლე მტერი რომ იყოს იმას არ უნდა დაუკარგოთ ის რას პლუსია და მე თქვენს რომ ისტორია საქართველოს ქართველი ერის სასარგებლოდ ილაპარაკოს
ამ ნოტაზე დავამთავრებთ ეკატე ამალაშვილს სადისკუსიო მაგიდასთან მიწვეული ხავდა ხელოვნებაცოდნე გოგი ხოშტარია და ფილოსოფოსი ვახტანგ გოგოვაძე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ჩანს, საქართველოში სტალინი, როგორც დიდი ბელადი, კარგი ხნის წინ არის გასტუმრებული საიქიოს. მაგრამ სტალინის მიერ შექმნილი მთავარი სტერეოტიპი ჯერ კიდევ ცოცხლობს და ხელს უშლის საქართველოს საზოგადოების განვითარებას. ახლა იანთაძე გესაუბრებათ იოსებ სტალინის მემკვიდრეობის თანამედროვე პრობლემებზე.
საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ედვარდ შევარდნაძეს არაერთხელ უთქვამს, რომ მისი თანამოაზრეები მისგან რკინის ხელის ამოქმედებას მოითხოვდნენ. პრეზიდენტი კი სიამაყით აღნიშნავს ხოლმე, რომ მან შემოთავაზებული ცდუნება უარყო და დემოკრატიის მძიმე აღმართი აირჩია. ძალაუფლება პოლიტიკის გაჭარების ბერკეტია. ის, ვინც 1992 წელს და შემდგომ წლებში ედვარდ შევარდნაძისგან რკინის ხელის ამოქმედებას ითხოვდა, ცხადია დღემდე სტალინური პოლიტიკის სტერეოტიპის ტყვეა. ძალაუფლება სარკისებური მოვლენაა და მას ორი თანაბარი სუბიექტი ჰყავს. ის, ვინც ბრძანებებს გასცემს და ის, ვინც ბრძანებებს აღასრულებს. ამ ორ სუბიექტს შორის დამოკიდებულებაც ორგვარია. პირველი ხატოვანი მაგალითია მეფე. ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის პატარა უფლისწულის პერსონაჟი. იგი ამგვარად მსჯელობს. თუ ჩემს გენერალს ვუბრძანებ, რომ ზღვის თოლიად გადაიქცეს და იგი ბრძანებას ვერ შეასრულებს, დამნაშავე მე ვიქნები და არა გენერალი. ძალაუფლება გონივრული უნდა იყოს. თუ ჩემს ხალხს ზღვაში ჩახრჩობას ვუბრძანებ, პასუხად რევოლუციას მივიღებ. სტალინური ძალაუფლება არ იყო გონივრული, რადგან არ ცნობდა ადამიანს როგორც უმაღლეს ან საერთოდ რაიმე ღირებულებას. მაგრამ ამგვარ არაჰუმანურ ძალაუფლებას რევოლუცია არ გამოუწევია და ეს არის სტალინური ძალაუფლების მთავარი თავისებურება. საქმე ისაა, რომ ბელადის განუყოფელი დიქტატურის პირობებში, რომელსაც თან სდევდა ნომენკლატურის აღზევება, უზარმაზარი ქვეყნის მოსახლეობას მრავალი წლის განმავლობაში კვებავდნენ ილუზიით, რომ მათ ირგვლივ სამართლიანობის ზეიმი სუფევდა. ხალხს სჯეროდა, რომ ბელადი ასკეტურად ცხოვრობდა და ამ რწმენით თავადაც მოთმინებით იტანდა გასაჭირს. ამავე რწმენიდან გამომდინარეობდა მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი ილუზია. თითოეულ ადამიანს სტალინი საკუთარ მამად და პატრონად მიაჩნდა. დიქტატურის მექანიზმი სრულად აქვს აღწერილი ერიხ ფრომს წიგნში თავისუფლებისგან გაქცევა. ადამიანებს ათასგვარი ხერხით შთააგონებენ საკუთარ უძლურებას. ბელადი კი ძლიერია, ყველას მაგივრად ფიქრობს, თითოეულზე ზრუნავს, მეცნიერების ნებისმიერი დარგის საიდუმლოს ფლობს. ბელადი ჩვეულებრივ ადამიანს პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებს. ამიტომ უმრავლესობა თავს კომფორტულად გრძნობს, როცა მის პრობლემას სხვა წყვეტს, ყოვლის შემძლე, ზეკაცი. სწორედ ასე აღმოჩნდა ბელადის კალთა შეფარებული მთელი ქვეყანა. ხოლო ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვევად ჰქონდათ საკუთარი თავით ფიქრი და გადაწყვეტილებების დამოუკიდებლად მიღება, საბჭოთა სამშობლოს ნაღებივით მოხადეს. ჯერ კიდევ რევოლუციის პერიოდიდან და საბჭოთა იმპერიის ნგრევამდე კონსოლიდაციას საფუძვლად დაუდეს ერთი არსებითი ცნება, ხალხის მტერი. ხალხის მეგობრებად და ხალხის მტრებად დაყოფა იყო ის მთავარი წყარო, რომელიც 10 წლეულების განმავლობაში ასაზრდოებდა საბჭოთა საზოგადოების სოციალურ ენერგიას. ასე რომ მილიონობით ხალხის მეგობარი ნებაყოფლობით აძლიერებდა ბელადის ძალაუფლებას და როცა იგი გენერალს უბრძანებდა ზღვის თოლიად გადაქცეულიყო, ესე იგი უნდა გადაქცეულიყო კიდეც. თუ არა და სასტიკად დაიჯებოდა ცხადია ხალხის სახელით. ეს იყო და არის სტალინური პოლიტიკის არსი. არაგონივრული განუკითხავი დიქტატურა. მას რას სთხოვდნენ ედვარდ შევარდნაძეს თავისი და ხალხის მეგობრები? სთხოვდნენ, რომ საკუთარ ხელში მოექცია მთელი ძალაუფლება, ეზრუნა ყველაზე, ეფიქრა ყველას მაგივრად და საკუთარი გენერლების ზღვის თოლიებად გადაექცია. შედეგი კი ის უნდა ყოფილიყო, რომ საქართველოს მოსახლეობას დავიწყებოდა თავისუფლების გემო და შეშინებული ან სულაც კმაყოფილი ახალი ბელადის კალთას შეფარებოდა. სხვა შედეგი რკინის ხელს არსად არასოდეს მოუტანია. იმის შემდეგ რაც ედუარდ შევარდნაძემ დემოკრატიის აღმართი აირჩია 10 წელიწადი გავიდა. ღია სისხლიანი რეპრესიები არ ყოფილა და ადამიანებს არასოდეს უფიქრიათ რომ მათ ირგვლივ სამართლიანობის ზე იმისუფებს. სამაგიეროდ დღეს შევარდნაძის ხელშია თავმოყრილი მთელი ძალაუფლება. აღზევებულია ნომენკლატურა და ჩვეულებრივი ადამიანი სრულიად დაუცველია. ქვეყანა არ ვითარდება, რადგან მკვეთრი გადაწყვეტილებები რისკს შეიცავს. პრეზიდენტი კი სახელმწიფოს მინიმალური რისკით მართავს, რასაც ხალხი მორჩილებით ხვდება და ხელისუფლების შეცვლას მოთმინებით ელოდება. კერპების მსხვრევის ჟამი ჯერ არ დასრულებულა. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სტალინის მემკვიდრეობა მხოლოდ საქართველოში არ ცოცხლობს. მას ვერ ივიწყებენ რუსეთშიც. როგორია იოსებ სტალინის მიმართ დამოკიდებულება დღევანდელ რუსეთში, დიქტატორის გარდაცვალებიდან 5 ათეული წლის შემდეგ? რადიო თავისუფლების მოსკოველი კორესპონდენტი გრიგორი ფაიფერი სტალინის თემაზე თავის თანამოქალაქეებს გაესაუბრა. თუმცა ვიდრე დავით კაკაბაძე თავისი კოლეგის მასალიდან ზოგიერთ საინტერესო ნაწყვეტს გაგაცნობდეთ, მოусმინეთ ერთ ისტორიულ ჩანაწერს.
Наша партия, советский народ, все человечество понесли тягчайшую, невозвратимую утрату. Окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин.
ეს გახლდათ გიორგი მალენკოვი, რომელიც სტალინის სიკვდილის შემდეგ ერთხანს საბჭოთა კავშირის მთავრობას ედგა სათავეში. ჩვენი მასწავლებელი და ბელადი, კაცობრიობის უდიდესი გენია, აუნაზღაურებელი დანაკლისი. ეს სიტყვები მალენკოვმა სტალინის დაღზავის ცერემონიაზე წარმოთქვა. საბჭოთა კავშირის ქალაქებსა და სოფლებში მას მილიონობით ადამიანი უსმენდა. ზოგი მდუმარეთ, ზოგი თვალებზე ცემლომდგარი, ზოგიც აკვეთინებული. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვისაც სტალინის სიკვდილმა შვება მოჰყვარა, როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური. იოსებ სტალინის მიმართ დამოკიდებულება დღესაც არაერთგვაროვანია, რაშიც ჩვენს გადაცემაში მოსმენილი მასალების დაგარწმუნებდათ. ფაქტი ის არის, რომ სტალინის გარდაცვალებამ წერტილი დაუსვა კომუნისტური რეპრესიების უსასტიკეს პერიოდს, რომელსაც, როგორც ისტორიკოსთა უდიდესი ნაწილი ვარაუდობს, 20 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. მიუხედავად ამისა, სტალინს დღეს რუსეთშიც ბევრი ეთაყვანება. როგორც ამ რამდენიმე დღის წინათ ჩატარებულმა გამოკითხვამ გვიჩვენა, რუსეთის მოსახლეობის 36% ფიქრობს, რომ სტალინმა ქვეყანას სიკეთე მეტი მოუტანა, ვიდრე ბოროტება. მოსკოვის ცენტრში გახსნილი პატარა გამოფენა, როგორც ჩვენი იქაური კორესპონდენტი იუწყება, კარგად გამოხატავს ამ არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას. ექსპოზიციის უდიდესი ნაწილი დიქტატორის განმადიდებელ პორტრეტებს უკავია და მხოლოდ მცირე კუთხე ეთმობა გულაგის საკონცენტრაციო ბანაკების სისტემას, რომლის სისასტიკე საკუთარ ტყავზე იწვნია 20 მილიონამდე პატიმარმა. გრიგორი ფაიფერი გაესაუბრა გამოფენის მომწყობი მუზეუმის თანამშრომელს, რომელმაც თავისი გვარის გამხელა არ ისურვა და ჩვენს კორესპონდენტს თავი ტატიანა ალექსანდროვნად გააცნო.
Я к Сталину отношусь положительно, потому что если бы сейчас так вот было бы такое управление.
Сталинის მიმართ ჩემი დამოკიდებულება დადებითია. ახლა რომ ისეთი მართლობა გქონდეს, როგორც სტალინის დროს იყო, ჩვენს ქვეყანაში ნაკლები არეულობა იქნებოდა. არ იქნებოდა ქურდობა, არ იქნებოდა ასეთი ანარქია.
Не было бы воровства, не было вот такой вот анархии.
ტატიანა ალექსანდროვნასგან სრულიად განსხვავებულ პოზიციაზე დგას საზოგადოება მემორიალის წარმომადგენელი ალიონა კოზლოვა, რომელიც მემორიალში გულაგის არქივების განყოფილებას ხელმძღვანელობს. იგი არათუ სამწუხაროდ, არამედ სახიფათოდაც კი მიიჩნევს იმ გარემოებას, რომ დღეს ზოგიერთი რუსი პოლიტიკოსი ცდილობს დააკნინოს სტალინური რეპრესიების მასშტაბი.
ჩვენში ხომ დაშვებულია პოლიტიკოსთა მხრიდან ისეთი აზრის გამოთქმა, თითქოს არავითარი რეპრესიები არ განხორციელებულა. ხოლო თუ განხორციელდა კიდეც, ისინი ძირითადად განათლებული იყო.
თუ ალიონა კოზლოვა სტალინური რეპრესიები უშუალოდ არ შეხებია, ტატიანას მილგომ თითქმის 18 წელიწადი დაახო ჯერ ციხეში, შემდეგ კი გადასახლებაში. მამამისი, ძველი ბოლშევიკი, სტალინს პირადად იცნობდა, მაგრამ 30-იანი წლების რეპრესიებს ვერ გადაურჩა. ის და მისი მეუღლე 38-ში დახვრიტეს. ბუნებრივია, რომ ტატიანას მილგო არ ეკუთვნის იმ რიცხვს, ვინც სტალინს არაერთგვაროვნად აფასებს.
Он изуродовал не только то поколение, но и будущее.
Чем я зрит русатиствуюсь, я с кошмарей. Мандасахичра арамарто истаоба арамед момавали таобабит. ხალხს ხომ დღესაც დამახინჯებული აქვს ფსიქიკა, შიში, მონობა. Ეს ყველაფერი ჩვენთვის დამახასიათებელია.
Страх, рабство. Всё это нам очень присуще.
Лев Мищенко ოქტომბრის რევოლუციის წელს 1917-ში დაიბადა. 4 წლის რომ იყო ბოლშევიკებმა დედმამა მოუკლეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს იგი ტყვედ ჩაუვარდა გერმანელებს და რამდენიმე თვე ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში გაატარა. ომის ბოლო დღეებში მან ბანაკიდან გაქცევა მოახერხა და როგორღაც შეერთებული შტატების არმიის სატანკო დივიზიის პოზიციამდე მიაღწია. მან უარით უპასუხა ამერიკელთა წინადადებას შეერთებულ შტატებში გაემგზავრებინათ და სამშობლოში დაბრუნება ამჯობინა. რეპატრიაციისთანავე მიშჩენკო ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს და თითქმის 10 წლით ციმბირში უკრეს თავი. იოსებ სტალინის მისეული შეფასება ასეთია.
Он был, ну, маньяк, и война была выиграна несмотря на Сталина, а не благодаря Сталину.
ის მანიაკი იყო, ომი კი მოგებული იქნა სტალინის მიუხედავად და არა მისი წყალობით. ხოლო იმაზე, რაც მან რუსეთს, საბჭოთა კავშირს, ყველა საბჭოთა რესპუბლიკას დამართა მილიონობით სრულიად უდანაშაულო ადამიანის განადგურებით, სულ ცოტა 20 მილიონისა. ლაპარაკი ზედმეტია. ასე რომ სტალინს არავითარი დამსახურება არ ჰქონია.
Так что тут никакой положительной заслуги у Сталина не было.
ასე რომ ლევ მიშჩენკოსთვის სრულიად გაუგებარი და აღმაშფოთებელიც კია ის ნოსტალგია, რომელიც სტალინისა და მისი ეპოქის მიმართ ყოფილ საბჭოთა სივრცეში აქა-იქ შეინიშნება.
დავით კაკაბაძემ გადაცნო ზოგიერთი მოსკოველის მოსაზრება იოსებ სტალინსა და მის დროზე. მასალაში გამოყენებული იყო რადიო თავისუფლების მოსკოველი კორესპონდენტის გრიგორი ფაიფერის მიერ მოწოდებული აუდიო ჩანაწერები. ახლა სტალინის გარდაცვალებას მის მომხრეთ და უარმყოფთ თავივანებოთ და ვისაუბროთ პრობლემაზე, რომელიც არ არის გამორიცხული გახდეს ყოველდღიური. ერაყის კრიზისია ლაპარაკი. 7 მარტს გაეროს უშიშროების საბჭო მოისმენს ერაყის განიარაღების პროცესის შესახებ ინსპექციის მორიგ და სავარაუდოდ ბოლო ანგარიშს, რომლის წერილობითი ვერსია ინსპექციის ხელმძღვანელმა ჰანს ბლიქსმა გასულ პარასკევს წარადგინა. ბლიქსის დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ერაყის განიარაღება ძალიან შეზღუდულად ხორციელდება. ნიო გელაშვილი გასაუბრებათ, რა ხდება უშიშროების საბჭოში ერაყის გარშემო.
ერაყმა ალ-სამუდ ორი ტიპის რაკეტების თითქმის მეხუთედი გაანადგურა. საბრანგეთისთვის ეს კიდევ ერთი არგუმენტია იმის დასამტკიცებლად, რომ ინსპექციის პროცესი უნდა გაგრძელდეს. შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და ესპანეთი კი იმედოვნებენ, რომ მომავალ კვირას მათ მიერ შედგენილი ახალი რეზოლუციის პროექტი კენჭის ხლაზე გავა. საფრანგეთმა, რუსეთმა და გერმანიამ კი როგორც ადრე მოგახსენებით გაავრცელეს მემორანდუმი, რომელიც ინსპექციის პროცესის ივლისამდე გაგრძელებას ითვალისწინებს. ერაყის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მაჰმუდ დიაბ ალ-აჰმედმა ოთხშაბათს ბაღდადში გამართული სამხედრო აღლუმის მსვლელობისას ჟურნალისტებს განუცხადა.
ვისაც აქ ხედავთ, ჩვენი ხალხის ნაწილია, რომელიც საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის მზად არის თვითმკვლელურ ტერორისტად იქცეს და გაანადგუროს მომხდური, თუ კი ის ჩვენს ხალხზე თავდასხმას შეეცდება. ჩვენი ხალხი პალესტინაში სიონისტებს ქვებით ებრძვის.
ეს გახლავთ ერაყის შინაგან საქმეთა მინისტრი. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ნეგროპონტემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ახალი რეზოლუციის ინიციატორები უშიშროების საბჭოში მხარდაჭერის მოპოვებას შეეცდებიან. საუბარია აუცილებელ 9 ხმაზე. დღეს ბალანსი ასეთი გახლავთ: უშიშროების საბჭოს მუდმივი 5 წევრიდან 3, რუსეთი, საფრანგეთი და ჩინეთი, ახალი რეზოლუციის წინააღმდეგია. ასეთივე პოზიცია აქვს არამუდმივ წევრებს გერმანიასა და სირიას. ბულგარეთი შეერთებული შტატების პოლიტიკას უჭერს მხარს. კიდევ 6 არამუდმივი წევრის პოზიცია ჯერჯერობით არ არის გარკვეული. მათმა უმეტესობამ ინსპექციის გაგრძელებას დაუჭირა მხარი, მაგრამ ყოველდღიური კონტაქტი აქვს ვაშინგტონის წარმომადგენლებთან, რომლებიც ახალი რეზოლუციის პროექტის ლობირებით არიან დაკავებულნი. პაკისტანისა და გვინეის ელჩებმა გაეროში განაცხადეს, რომ მათი ქვეყნების პოზიცია ჯერ არ არის გამოკვეთილი. გვინეა ამ თვეში უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა ხდება და მისი მხარდაჭერა აფრიკის კიდევ ორ სახელმწიფოსთან ერთად საჭირო იქნება ახალი რეზოლუციის მისაღებად. საბჭოს კიდევ ორი წევრი, ჩილე და მექსიკა კი უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრთა პოზიციების დაახლოებას ცდილობენ კანადის მიერ შემოთავაზებული სქემის გამოყენებით, რომელიც ინსპექციის ბოლო ანგარიშის თარიღის მარტის ბოლოსთვის გადატანას ითვალისწინებს.
გაეროს უშიშროების საბჭოში ერაყის კრიზისიდან გამოსავლის ძებნის გარშემო ნინო გელაშვილი გასაუბრებოდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამწუხაროდ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ისეთი გამოვიდა, რომ მასში ბევრი ითქვა უდანაშაულო ადამიანების ტანჯვაზე, გასამართლების გარეშე დაპატიმრებებსა და სასიკვდილო განაჩენებზე. თუმცა ასეთი ტრაგედიები, როგორც ცნობილია, არამარტო იმ ეპოქას უკავშირდება, რომელსაც დღეს სტალინიზმს უწოდებენ. დიდი ბელადის, თანამედროვე და ერთხანს მოკავშირე ჰიტლერზე რომ არაფერი ითქვას, მსოფლიოს უახლეს ისტორიაში საკმარისად მოიძებნება ადამიანის სიცოცხლის მასობრივად ხელყოფის მაგალითები. დღეს მათგან ერთ-ერთზე ბოსნიის ტრაგედიაზე შევჩერდებით. გასულ კვირაში ხუთშაბათს კაიროს საერთაშორისო ტრიბუნალის მოსამართლე რიჩარდ მეის 9 საათზე მეტი დასჭირდა იმ მიზეზების შესაჯამებლად, რომელთა გამო ტრიბუნალმა 11-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა ბოსნიელი სერბების ყოფილ პრეზიდენტს ბილიანა პლავშიჩს. დანაშაულსა და მსჯავრდებულზე მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ ახლა თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში „ქალი და მსოფლიო“.
ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალის არსებობის 10-წლიანი ისტორიაში ბილიანა პლავშიჩს სრულიად გამორჩეული ადგილი ეკუთვნის. სერბი რკინის ლედი არის ჯერჯერობით ერთადერთი ბრალდებული, რომელიც იუგოსლავიაში ნაციონალისტების დამპყრობლური პოლიტიკის მებაირაღეებს მიეკუთვნებოდა, მაგრამ მოინანია ამ პოლიტიკის საზარელი შედეგები. მაშინდელ დანაშაულებს ვერ გაამართლებს ვერც ჩემი რწმენა, რომ ჩემი ხალხის თავდაცვას ემსახურებოდია. ნათქვამი აქვს პლავშიჩს. საერთოდ ბილიანა პლავშიჩის პოლიტიკურ სარბიელზე გამოსვლა თავის დროზე საკმაოდ მოულოდნელი ნაბიჯი იყო. ის ცნობილი ბიოლოგია, რომელიც რამდენიმე წელი შეერთებულ შტატებშიც სწავლობდა და დიდხანს მოღვაწეობდა სარაევოს უნივერსიტეტში. მისი პოლიტიკური კარიერა კი იუგოსლავიის ნგრევის პროცესთან ერთად უნდა დაწყებულიყო. 1990 წელს პროფესორმა პლავშიჩმა რადოვან კარაჯიჩთან ერთად ჩამოაყალიბა სერბთა დემოკრატიული პარტია და ულტრანაციონალისტებს შორის განუზომელი ავტორიტეტი მოიხვეჭა. ის ბოსნიიდან მუსლიმანების განდევნას, რომელმაც მრავალი უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეიტირა, ბუნებრივ ფენომენს უწოდებდა. ბოსნიელ მუსლიმანებს გენეტიკურად დეფორმირებულ სერბებად მოიხსენიებდა. ბევრ შარჩა მეხსიერებაში პლავშიჩისა და არკანის, ბოსნიელ სერბთა ერთ-ერთი უსასტიკესი საველე მეთაურის გულთბილი შეხვედრის სცენაც.
ბოსნიელ სერბთა ლიდერები, მათ შორის ქალბატონი პლავშიჩი, უგულებელყოფდნენ თავიანთი ჯარის მიერ ჩადენილ ბოროტმოქმედებებს. ქალბატონი პლავშიჩი ყურადღების ღირსად არ მიიჩნევდა ცნობებს ფართომასშტაბიანი ეთნიკური წმენდის შესახებ და საჯაროდ ამართლებდა ამ პროცესს.
სიტყვები პლავშიჩის განაჩენის საკითხისას წამოთქვა ჰაგის სამხედრო ტრიბუნალის მოსამართლემ რიჩარდ მეი. მაგრამ ბილიანა პლავშიჩის პოლიტიკური კარიერა ბოროტმოქმედებებით როდი შემოიფარგლება. 1995 წელს ბოსნიაში ომის დამთავრების შემდეგ სერბი პროფესორი ულტრანაციონალისტებს გაემიჩნა, დასავლეთ შეუკავშირდა და ბოსნიელ სერბთა პრეზიდენტად ყოფნის წლებში თავისი რესპუბლიკის საერთაშორისო იზოლაციიდან გამოყვანაზე ისრუნა. ალბათ ბუნებრივია, რომ ასეთი წინააღმდეგობრივი პოლიტიკური კარიერის დასასრულს ასევე წინააღმდეგობრივი გამოხმაურება მოხდა. ბუნებრივია, რომ პლავშიც ზოგი უწინარეს ყოვლისა მისი ყოფილი თანამოაზრეები მოღალატედ მიიჩნევენ. ზოგი კი, მაგალითად, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მედლინ ოლბრაიტი ახტაცებულია სერბი რკინის ლედის გაბედულებით ეღიარებინა დაშვებული შეცდომები. ბუნებრივია ისიც, რომ პლავშიჩისთვის მიშილ 11-წლიან პატიმრობას ზოგი მეტისმეტად მკაცრ განაჩენად მიიჩნევს. ასე მაგალითად ბოსნიელი სერბები. ზოგი კი ლაპარაკობს 17 მობიერებაზე ადამიანისადმი, რომელიც გენოციდში და კაცობრიობის წინაშე დანაშაულებში იყო ბრალდებული.
ამდენი ადამიანი დაიღუპა, მას კი ასეთი ხანმოკლე პატიმრობა მიუსაჯეს. არმეს მისის რა სასამართლო, ჰაგის პროკურორებისა და მოსამართლეების პოზიცია სამარცხვინოა. ქათმის ფერმა რომ დაგენგრია, უფრო მკაცრ განაჩენს გამოგიტანენ, სამარცხვინოა. კიდევ ერთხელ დაგვამცირეს, ამისი ატანა შეუძლებელია. ჩემს შულს, ჰალალტის, ჩემს ძმას, ჩემს ქმარს ხომ ვეღარასოდეს ნახავ.
ამბობს ორგანიზაციის სრებრენიცელი დედები წარმომადგენელი ჰადა ჰოდიჩი. სმენას ალბათ ახსოვს, რომ სრებრენიცის ამბები ბოსნიის ომის ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ტრაგედია, როცა ბოსნიელი სერბების ჯარებმა ამ აღმოსავლეთ ბოსნიაში მდებარე ქალაქის აღების შემდეგ 7000 მუსლიმანი მამაკაცი და ბიჭუნა დახოცეს. ჰადა ჰოდიჩისთვის შესაძლოა ნუგეშად არ გამოდგეს, მაგრამ ბილიანა პლავშიჩი თავისუფლების 11 წლით აღკვეთას სამუდამო პატიმრობის ოფისად მიიჩნევს. ქალს, რომელმაც წარმატებული სამეცნიერო კარიერა მარცხისთვის განწირულ პოლიტიკურ საქმეზე გაცვალა, საფხულში 53 წელი შეუსრულდება.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელის ყოველკვირეული პროგრამა „ქალი და მსოფლიო“. ამით ვამთავრებთ ჩვენს გადაცემას. მას პრაღის სტუდიაში ოქრობერ რუხაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.